būnas yra dražis kultatorių kvojas, tai ką jūs eišau, aš įsižuoju, sėra, daugus iš kitą zai, daugus iš patro, daugus iš patro septembrį. Jak, aš nu jas vėjom invitat, Vlad Tribusian, norak Vlad.
Būna sėra, norak.
Ši savo, aš savo tad jėsti.
Norok, norok, Vatots.
Nu, nu esu
tiek... Jo, 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 vienet šiuo doju aplikat.
Da, tu jai lungat. Visk, voi, kad ar doi sintes. Ești tu și Craig acum în chat. Pentru că nu a fost Craig și a fost loc pentru mai multă lume, dar Craig așa el lucru țică, știi, tortoșel. Am împins oamenii afară. Da, azi așa, într-o companianță un pic mai restrânsă, dar avem un program tare încărcat, așa că eu propun să începem. Scrabăm
da, da. Vlad, tu ai văzut cât s-a întâmplat săptămâna asta? Eu nu știu, parcă nu-i 2020. Parcă te-ți s-a așteptat Apple să fac prezentare și după asta au turnat noutățile lor, pur și simplu.
Posibil, dar asta știi cum cu filmele acum se întâmplă, știi? Iau delay mare, te-ți au făcut postpone la toate premierele astea și acum nu m-a început să Mulan, încă nu știu acolo, m-a ieșit. Și că fix așa și aici, te-ți așteptau și mă, babach, îmi pare că ei cred că s-a terminat tăt. Să le sprim noutatea sau nu.
Eu cred că, pur și simplu, tăți au adunat mulți bani în buzunare și au început, pur și simplu, să cumpere tăt în dreapta și în stânga.
Demnă și face, da?
Da, da, da. Eu, pur și simplu, către prima noutate care e foarte funny, că în principiu Microsoft, și anume departamentul de Xbox, a cumpărat o companie și mitic care se numește Bethesda. Care face și jocuri că... Cum? Bethesda.
Bethesda, da, da, Bethesda.
Ei eu fac așa jocuri ca, nu știu, Fallout, Doom, mă rog, iau și multe subcompanii sub ei care tot făceau, nu știu, Elder Scrolls, nu știu dacă chiar ei inițial l-au făcut.
Îmi pare că sau, ei.
Da? Pentru că este Oblivion înseamnă că îmi pare că nu ei. Pentru că sunt eu mai multe jocuri RPG-uri care foarte renumite, care sunt cumva clasica genre, cum și-aș spune. Uh-huh. Și, da, adică sub ei inclusiv stă și ID Software, adică come on.
De unde Doom-ul și Solat? Da, da, da.
Exact, adică este o companie care a donat într-însă foarte mult, adică alte companii legende. Și acum tătă-i sub Xbox, așa că, da, Xbox și-a cumpărat niște jocuri pentru release-ul care vin de grabă, cred că, a consolei sale.
Da, interesant că compania este lui Carmack acum în Microsoft, dar Carmack e în Facebook, da?
El se duce de acolo.
Se duce? El nu... de 5 ani se duce de acolo.
Da, dar el, by the way, eu m-am uitat la o prezentare de lui de vreo două ore în care el povestea despre toate challenger-urile care au fost cu Oculus-ul ăsta nou, care e Oculus Go, cred că, da? Cum se numește, care e ușor, care poți să pui doar pe față. Da, da. Și el povestea despre probleme care nici nu ne-am închipuit că poți să le pui și cum el pare că programator. Nu, el spune că ea că aparent când tu faci exerciții sport multe, din cauza la, nu știu cum, apa asta care se adună, știi, din cauza exercițiilor fizice care tu le faci, e te încurc să vezi și tu nu vezi tare clar în VR și asta e o problemă și nu știi cum să faci așa device-ul ca el să nu te încălzească, de exemplu, tare. Sau, de exemplu, cum eu spus, că dat fiind faptul că ei au putut să optimizeze puțin însuși device-ul, e mai ușor și nu este nevoie de foarte multe curăluși ca să-l ții pe cap. Mi se crede, da, omul este rezolvă problemele la alt nivel, aș spune eu.
Da, place. Ventilație la ochi, asta e treaba bună. Să și opțiu nu faci nicic cu VR mobil. Băi, anyway, companii, eu nu știu, Bethesda e publisher sau chiar e studio? Pare că e studio care și-a adunat mai mult studio-uri. Nice, nice, eu acolo am văzut undeva. Oamenii spuneau că să fie un fel de crossover între, de exemplu, Doom și Halo. Și spuneți despre asta.
Sau so Quake, da, asta ar fi interesant.
Sau so Quake, da. Acolo nu ajunge.
Eu aș vrea un remake bun la Quake. Că chiar nu-i doar.
Joacă în Doom Eternal și gata. Și-ți mai trebuie.
Și-ți ajunge, da.
Dar nu, el a primit note tare bune. Eu am încercat, l-am cumpărat, l-am instalat, am jucat în transul, cred că vreo două ore și nu știu, sau eu nu sunt tânăr, sau jocul e deja pentru alți oameni, dar nu m-a prins deloc. Anyway, haideți mai departe să mergem. TikTok, iar TikTok. Noi n-am terminat a trecutul cu TikTok. Din câte țineți minte, Oracle s-a înțeles cu TikTok și TikTok trec toată procesarea datelor și ține de SUA pe serverele Oracle, dar aparent asta nu-i de ajuns ca TikTok să nu primească bani. Și TikTok o avut de suferit. Și cum explică asta, eu nu sunt nici fel de instituție, dar și FCA au spus că băi, dar păi ei nu au făcut tot ce trebuie de făcut. Ei nu au deschis tot, ei nu... Mai scurt, nu știu, teoria noastră conspirațională de dat trecut e că, Trump acolo are ceva cu, nu știu, ruca rucu moaie și toată treaba asta, nu știu cum nu lucrează, pentru că nu le-a dat voie lor să... Se meargă normal.
Da, asta deja e bătut în cuie, pentru că eu am citit că acolo era gen un lawsuit ongoing încă.
Da, da, adică asta nu-i gata stabilit, terminat, dar treaba e că nimic nu s-a oprit. În sens că teoretic ar trebui să oprească, da? TikTok trece pe serverii de la Oracle și gata, tipa, tot ok, lucrați mai departe, arătați acolo videouri faine la oameni. Aparent nu.
Băi, eu nu știu, nici în general mi se pare tare stupid conceptul ăsta că nivelul la care statele sunt președintele...
Noi nu judecăm.
Ei, da, dar eu înțeleg, dar asta e cum, eu așa teme, eu le fac skip, pentru că de când s-a început chestia cu Huawei-ul, blin.
O, nu, Huawei acolo, da, acolo e război comercial,
economic. Și asta se începe mai des și mai des și like, eu cred că notezi genul ăsta să apară mult mai des. Pentru că asta devine un trend cumva, cred că hai noi, am zis că voi nu sunteți buni pentru marketul nostru, asta nu știu.
Nu, voi sunteți prea buni pentru marketul nostru de asta, noi sau vă cumpărăm, sau vă nimicim, sau vă facem clonă. Basically asta.
Pentru că de obicei companiile care se duc în state, eu știu că companiile care merg în state cu produse, ele au stare, deci sunt foarte stricte cumva, ele trebuie să aibă tare multe, deci datele nu au voie să iasă din teritoriu și așa mai departe, pentru asta sunt instrumente care verifică și acreditează companiile. Și în momentul când există careva suspicious că dacă ei fac click de date în China, trebuie să fie, pur și simplu, un fel de inventariere, sau cum se cheamă chestia asta, audit și that's it, într-un fel, dar nu
știu. Da, TikTok nu e cantor americană, asta și era problema, vezi că ei n-au niciun fel de putere asupra la TikTok juridic, pentru că TikTok nu e cantor american, TikTok e pur și simplu o companie chineză care își publică aplicațiile pe store-urile available și gata.
Corect, și pe dânsul nimic, adică, ok, care ar fi, nu, hai zic altfel, care ar fi problema dacă TikTok ar deschide o entitate LLC în USA, ar avea serverul în USA și pur și simplu ar decupla serviciul pe continent, atât.
Păi și, deja asta șau.
Păi da, ei da, spre asta cum merg, da.
Și Vlad zice că asta oricum gen ajută, știi, adică...
Dar nu știu, eu până la urmă nici n-am înțeles și concret și care
pretenție în comisie. Eu n-am deschis.
Oleac a dispărut?
Hmm? Sorry, a fost ceva, n-am văzut.
Da, sau să Ion a dispărut? Cred că Ion a dispărut.
Nu.
Ion a dispărut.
Cred că la noi la toți sunt probleme tehnice, da, și un fel de insight, că noi chiar și înainte de porni live-ul ăsta, noi nu eram siguri 100% ca să meargă.
Da, live-ul care a fost amânat pe sâmbătă și pe urmă, în 15 minute până el trebuia să se întâmple, eu zic, opa, este internet, hai să mergem.
Da, eu la aceeași temă am vrut să dau că, de fapt, eu cumva sunt de acord cu Vlad, cu Vlad, acelalt Vlad, că acum e un trend, e ca, și mă refer numai la tema asta, că, în principiu, Facebook tot a fost amenințat, adică, într-o curte din Irlanda, judecată că, hei, voi trebuie să țineți datele utilizatorilor din Europa în Europa, și ei spun că ok, noi suntem, Facebook a spus că în principiu noi suntem gata să ne ducem de pe piața Europei dacă să existe așa regulă. Și aici se începe un alt război și eu presupun că războiul este cum tu spus Vlad mai devreme, e un fel de trend, dar mă cred că nu știu. Asta e oare cauză la un fel de clar că nu-i, da, în sensul că oare COVID-ul n-a să influențeze mai tare așa tip de lupte, pentru că tu tot mai tare și mai tare trebuie să faci recovery la economie și asta poate să ducă la tot mai mult și mai mult presiuni față de așa tip de companii pentru...
Păi, eu ziceam de trend din altă perspectivă un pic. Faptul că, de exemplu, Europa vrea ca datele să fie în Europa și statele vor să fie, ca datele din state să fie în state, asta e absolut normal, nici îmi pare. Adică asta e fair enough. Asta înseamnă că, uite, dacă eu am cont pe Facebook și eu sunt rezident al Europei, datele mele sunt păstrate pe serverele din Europa și ele nu sunt partajate cu alte servere din USA. Evident că eu pot să comunic cu tine dacă tu ești în USA. Asta nimeni nu a interzis cumva, știi? Sau nu despre asta merge vorba. Dar anume despre unde se păstrează datele create de utilizatorii dintr-o anumită regiune. Și TikTok ar putea fi, de exemplu, cazul ăsta. Că noi avem serverele în state, utilizatorii din state stau pe serverele din state, postează videourile care se păstrează în serverele din state. Așa, ok, ele sunt share-uite worldwide, dar datele ca, nu știu, locații unde ele se păstrează sunt în state.
Ok, dar
trendul care eu ziceam, asta e numai că statul sau guvernele încep să își baje cumva trick apișin. Noi nu vrem ca voi să fiți pe piață, noi nu vrem să fac chestii de genul. Și e că chestia asta mi se pare un pic exagerată.
Să înțeleg, dar de grabă... Scuze, să înțeleg de grabă fix așa și în Chișinău, să fie Moldova, scuze, nu Chișinău, da. Că, ok, vrem să ținem datele moldovenilor în Moldova. Vreți Google să fiți în Moldova, puneți servere în Moldova. Cum vă o ideea asta?
Tăți să-ți duc din Moldova, tăți. Nimeni n-ați rămâne, nici Spotify și ala care s-a racul din Moldova a ajuns, n-ați rămâne Moldova.
Come on, Google are servere în Moldova, damă.
Adică?
Pentru... dacă eu nu greșesc, iau servere pentru un fel de caching, pentru care le au, nu fizica lor, închiriate probabil de la Starnet-uri și mai departe, dar pentru caching de YouTube-uri și mai departe. Și fix același, și Cloudflare-ul tot are, de exemplu.
Lor. Cred că e subsidiază alte companii.
Întrebarea anyway. Nu e asta. Știți care e concluzia? Asta e că oamenii din politică au spermatoxicoz și dacă în condițiile normale ei pot să înșeapă război, să ducă în Golful Persic sau încă undeva, aici tot accentul, tot efortul lor și tot atenția sunt dreptate online. Deci, aha, Huawei? Nu sube. Aha, și necolo, TikTok încă? Și vouă, Normal.
Eu la aceeași temă chiar vreau să mă duc într-o altă direcție chiar și mai interesantă, e cu... Voi nu știu dacă voi știți, dar de fapt, aparent, asta deja s-a întâmplat, că China a banat încriptarea datelor. Adică tu n-ai voie în principiu să încriptezi într-un punct și altul. Ce înseamnă asta? Practic, asta înseamnă că e cumva indirect banează HTTPS-ul. Cum vouă așa o chestie? Dar stați că aici nu se termină. Sunt 3 link-uri care eu acolo le-am adăugat, Vlad, dacă pot să le adaugi, ar fi minunat în live. Ideea e că...
Puteți 3?
Nu.
Stai, leacă.
Eu îți povestesc. Rusia, mai scurt, tot a început să adauge niște legi care pe viitor pot să le deschidă ușile către a bana tot traficul HTTPS. Și dacă vă pare că, ok, China și Rusia, ok, e pur și simplu nu știu ce fac... E cel mai interesant, asta e ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană tot a început să declare, adică chiar asta e recent noutate, că eu declar război încriptării. Tot în aceleași considerente, în principiu, eu vreau ca forțele de apărare, nu știu, poliția, nu știu cum, forțele secrete... Majorul vrea să aibă acces la...
Gospodin major?
Gospodin major vrea să știe ce acolo vă vorbiți pe telegramul vostru. Și asta devine ca tare, tare strașnic, în opinia mea.
Eu nu știu, te-ați trebuie să deodată își dezică de la dreptul la viață privată? Pentru că dintr-o parte noi avem războiul pentru datele personale utilizatorilor, din altă parte... datele astea personale trebuie să aparțină statului sau cum naibii? Eu nu înțeleg logica în toată treaba asta. Și asta e super frustrant. Adică, nu, ok, nu știu, China, Rusia, Belarus, Da, eu pot să înțeleg, dar Europa, e și, la dânși acolo, tot au ajuns niște populiști care e tăchie, ransomware, da? Încriptează-te, încriptarea asta e rău. Tipa, ești pe asta tot încriptare, nafic ești pe asta. Asta e logica, sau cum asta tot lucrează, vopșa, eu nu înțeleg.
Tot sau probleme, în principiu, cu, eu tot spun că, eu chiar, noi, pur și simplu, tot timpul suntem, de, și eu tot timpul am fost de poziția că, ok, privacy, încriptarea asta e ceva foarte bine, dar eu mă duc că toți care sunt la guvernare sunt, au o problemă cu asta tare mare și mă gândesc, sunt poate eu greșit în ideea că poate privacy chiar că e ceva și noi trebuie să uităm în viitor. Nu neapărat privacy, vezi că ce nu e neapărat privacy, merge vorba poate de canalul de comunicare între mine și o altă persoană să fie posibil de decriptat de către major, domnul major. Șamu, tovarăș major. Șamu îți dă întrebare, da. El teoretic trebuie să mă apere pe mine și eu, dacă sunt cetățean bun, poate trebuie să cred într un nu știu ce. Dar eu nu înțeleg, e zveric tehnic, nu prea înțeleg. Nu prea poți în principiu să spui că noi avem un certificat, dar e că nu știu, dar noi dăm și lui certificatul privat și lui domnul major. Pentru că asta nu lucrează așa, nu?
Adică, eu n-am înțeles ce nu lucrează.
Asta, să faci partajare, dar asta tu spui, Sava, din perspectiva când HTTPS ar trăi și cum tu să faci în așa mod da. În care prin HTTPS domnul major să aibă acces la datele tale.
Da.
Dar ei nu vor să-și bat capul nici măcar la problema asta. Ei prosto zic, nu vă trebuie vouă certificatele astea voastre, gen. Hai vă prosto grăiți și noi când să ne trebuiască, noi să ne podculcim la voi pe cablu și pe șnur. Și noi să ascultăm și voi grăiți. Pentru că
da, dar
you don't need that.
Vezi că asta e nici nu-i trade-off, asta e un fel de, tipa, băi, te trebuie și transparent, știi, un fel de panopticum de este universal online. Dar mult mai logic ar fi că totuși o lucrăție că datele personale să rămână personale, știi, de exemplu, numai oamenii care, în care noi ca că avem încredere, da, să aibă acces la dânsul și atunci, nu știu, să iasă următoarea versiune de TLS care, nu știu, 1.4 sau care e acolo următoarea trebuie să fie, da, și acolo să fie, nu știu, o opțiune, așa că să faci share la OK careva. Probabil, eu nu știu, adică tehnic s-ar putea. Dar eu vreau să vă amintesc o chestie. Țineți minte când Apple și Google s-au înțeles și au lansat un protocol Bluetooth ca să găsești cu cine tu ai contactat dacă tu ai fost mă lipsă de COVID, da? Țineți minte fiecneau, da? Și țineți minte și eu am spus atunci. Toată lumea înșetișor a să uite de privacy.
Tot ce să uite? Oamenii chiar și a să instaleze singuri. Eu tot am.
Asta nu e de la NHS. Dar pe voi nu voi forțat spuneți asta?
Nu ne forțat, adică voluntar, dar eu voluntar am pus pentru că...
Pentru că voluntar, am înțeles.
Da.
Eu nu văd că o mare problemă, adică anume chestia asta de Bluetooth, e un fel de... Blin, nu știu, eu am fost întrerupt sau tu te-ai întrebat?
Tu te-ai întrerupt, pentru că Sava era ok și eu mă uitam la dânsul, el în zânghenie, okay. Eu zânghem lui, dar tu ai glicit.
Băi, sorry, aici problema cu internetul de la Berlin este că el are 100 de megabits, dar rodat în secundă așa, știi? Și ceres raz.
Da, pentru că 100 de megabits pe secundă, slash secundă.
Exact. Așa ei dau cu baciurile și... Trebuie să aștept următor. Da, și ziceam că eu nu văd problemă în ping-ul ăsta între oameni, pentru că, până la urmă, ei nu zic cu cine ai interacționat, știi? Sau, vreau zic, tu ai interacționat cu cineva infectat și, probabil, acolo undeva se păstrează careva metadate despre tine. Na. Dar tu, ei nu trăcuiesc cu cine tu ai grăit și când și cum și de câte ori și așa mai departe.
Oi, noi asta am discutat. Acolo sunt tare multe opțiuni cum tot asta poate să ducă mult mai departe decât e declarat. Și că Apple și Google poate să ducă asta fără ca să întrebi pe oricine și ca să dai acces la alții fără ca să întrebi pe oricine. Adică tot asta e super posibil. Însăși, pur și simplu, dacă întrebarea, deși ei au făcut standardul este Bluetooth, da? Pentru că fix asta puteți să facă, de exemplu, că același NHS care a făcut aplicație, fix asta îi puteți să facă. Fix așa, da? E pur și simplu protocolul lor pentru iOS în aplicație, pentru Android în aplicație era să fie la fel. Și gata, și absolut nimic nu avea schimbi. Dar Apple și Google deci să facă asta standard. Da?
Pentru că, pentru că tu ești la nivel de sistem de operare și tu ai optimizări la nivel de cum...
Cum tu strângi mai multe date și de la toate aplicațiile?
În second plan, da.
Anyway, de referitor la HTTPS, că eu săptămână în urmă am privit un documentar tare nice pe Netflix și eu cred că mă uit...
Social Dilemma și ceva? Asta?
Da, exact.
Eu tot m-am uitat.
Nu, eu m-am uitat și eu, nu știu cum, bine, acolo nică nou, nu, e tot destul de obvious și tot și noi știam cumva, dar eu după asta am stat și m-am gândit și zic, mai, dar cum eu să mă fac prezența mea pe internet alea că mai e secure? Pentru că eu chiar dacă sunt HTTPS-uri și treat, eu oricum nu tare, există DNS-uri care te tracuiesc tot, unde, cine tu chemi și așa mai departe. Și, короче, soluție. Offshore-uri de timp possible. Îți cumperi server în offshore și îți pui VPN personal și folosești fără HTTPS.
Eu chiar am crezut că o să spui că cumperi VPN, pentru că dacă tu cumperi un VPN din Singapore, de astea, de free VPN, fast VPN, nu știu cum este, el tot ești companie, eu nu de mult asta am aflat. Și în principiu tot îți duci pur și simplu până în Singapore și curge la cine acolo, la China sau la cine trebuie de datele astea.
Păi, da, eu am vrut, eu la asta mă gândeam inițial, dar eu ne-am dat seama de chestia asta și zic, nu, trebuie... Ți-ai cumpărat un server într-un offshore unde ei nu... Bine, ca concept, ei pur și simplu nu dau datele tale la nimeni și whatever, pentru că asta și pricolă în toată
chestia
asta.
Guys, eu am idee. Crowdsourcing, crowdfunding VPN. Unde noi fiecare pe un Raspberry Pi ne punem un server și facem un fel de tor rețea, numai că mai bună.
Da, dar nu. Oricum, exit point-ul tău și dacă la tine acasă o să șibă VPN-ul, pe exit point-ul tău o să șibă în Europa.
Tu poți să te conectezi la alt careva.
No, ideea e că tu trebuie să ai, eu cred că, anyway, nu știu cum a stat soluția, dar dacă exit point-ul intră în offshore undeva, știi, și tu, deci, pricolul e că tu te conectezi la serverul tău și el se conectează pe la tot internetul, opened. Și nimeni nu știe, gen, nimeni nu știe, cine e ownerul la serverul și ala tău VPN.
Cumva. Bun, dar serverul și ala VPN. Dar ideea e că el tot are exit point și el tot trebuiască să facă forwarding, nu știu, la aceleași request-urile tale de DNS. Și am uzat întrebare, cu el unde se află? Dacă el se află în Cipru, dar de ce nu ți-a spus, nu știu, tu ai spus offshore, da? Și eu am spus Cipru, că știu că asta e unul din populare nume. Care-i garantul că ei n-o să curgă? Și mai mult ca atât, dacă la tine Europa nu știu curge numai europeni, dar dacă acela curg la tăți, în general, pentru bani, poate și la companie, în general, să curg de dat. Adică, și întrebarea e, cui tu mai tare ai încredere să ai că exit point-ul și ala care tu spui?
Băi, bună întrebare, nu știu. Dar asta era și cum să soluționez problema de IPS. Iar eu am dispărut.
Da, asta nu a fost momentul când s-a dat 100 megabits.
Da, asta a fost exact.
Короче, VPN-ul nu lucrează, VPN-ul în offshore probabil că tot nu lucrează. Tor-ul, până când lucrează, da, e că de-am FBI-ul, de-am de două ori l-a hăcănit. Așa că tot aparent nu lucrează, nu știu.
Blin, da.
Eu mi-am pus întrebarea asta tot vreo 3 ani în urmă și am ajuns la concluzie că anonimitate absolută în internet nu există și e imposibil să obții. E că practic e imposibil. Nu există așa instrumente că tu poți să te anonimizezi în tot ce tu faci, da? Chiar dacă iei în considerație, nu știu, că tai anumite aplicații, tai anumite pattern-uri de...
Stai, Vlad, eu cu tine nu sunt de acord. În Republica Moldova tu încă poți să cumperi o cartelă fără pașaport.
GSM. Și crezi că asta lungă să te ajute? Da. Tu triangulat și știi unde tu ești.
Știi unde chiar, da, dar tu poți și în parc.
Da, dar tu poți, ok, dacă tu ai două telefoane.
Tu ești duci în parc, să ieși în Facebook 5 minute, da? Pentru că te duci înapoi acasă, like really. Eu vorbesc de pattern-uri, nu, eu vorbesc de pattern-uri de user obișnuit.
Da, eu nu știu, dar de fapt dacă stai să te gândești HTTPS-ul, dacă îi scoate HTTPS-ul, chiar dacă tu ești anonim ca entitate, nu știu, care se conectează la Facebook, tu transmiți date deschis, tu transmiți userul tău și ID-ul tău și oricum.
Dar nu e Facebook, guys, merge vorba despre banca ta.
Da, inclusiv banca.
Eu să știu, dar și câți bani tu ai ultima dată ce ai cumpărat? Adică noi vorbim despre probleme
câți care bani? Nu parola, sunt neapărat... Parola de la bancă, câți bani?
Nu, da, nu știu, adică eu să fii nevoit, adică ideea că mie îmi pare că sunt cumva niște chestii care noi să mergem prin cerc, adică mă, să vrei, să deschidă, să încearcă să deschide pe urmă companiile care spui, noi trebuie să avem securitate și o să-și implementeze lor protocoale care să numească, nu știu, HTTPS2 și după care să începi toți să le adopte, pentru că fiecare spui, dar și eu am nevoie, și eu am nevoie.
No, eu cred că n-a să ajungă la asta, eu cred că HTTPS-ul ăsta e așa cum este, cel puțin în Europa, de-am, nu știu, China, Rusia, de-am fac să și să facă, dar în părțile noastre cred că HTTPS-ul să rămână intact, adică sau, nu
știu. Moldova e că cum crezi?
Cui naibii trebuiește asta în Moldova? Adică, serios, tu înțelegi că noi politicienii sunt preocupați de probleme de limbă, probleme de cu cine să ne aliem, da? Și tu încă să mai vin zanete de alegeri. Dar între alegeri, că, bă, activitatea nu e. Așa că tot e ok în Moldova. Stați liniștiți, nimic rău n-o să întâmple.
Da. Băi, eu am să da, într-adevăr.
Nici nu știi cum cu între legeri fac vreo lege prin care cu 7% vând HTTPS.
Cu 7% vând, asta e interesant. Opțiune, da. E ca în așa ceva eu aș crede. Anyway, nu știu. O divnă nouă mir. Haideți să mergem departe.
Давай.
Apple goes remote. Sau asta e ta.
Da. Eu, da, asta era la... Mie îmi pare că asta e cumva e ca ultima din companiile, ultimele din puncte, fortărețele care toți știu și să uitau ce să spună. Pentru că Apple era tot timpul compania care considera că trebuie să fie numai decât un oficiu, pentru că, mă rog, ei fac hardware, adică tu nu prea poți remote religion. Faci.
Dar multe companii fac hardware, come on.
Da, și faptul că ei, știm cu într-un interviu la The Atlantic, da? Atlantic, la o dată au comentat Atlantic Festival, eu nu știu, Atlantic eu știu cine, dar nu știu cine e Atlantic Festival. Mai scurt, într-un interviu, Tim Cook a spus că în principiu el a fost impresionat de cât de bine performează angajații remote și că, de fapt, el nu exclude lumea în care noi deja să trecem complet pe remote. Și ca exemplu, el spune că noi am putut să facem release la... Apple Watch, iPad, ce acolo mai scos ei. Și asta e hardware în principiu.
Gata, mai mult nimic n-a scos. Apple Watch, iPad.
Păi chiar că este nici nu cel mai bun argument, că el încerca să-l spună.
Poate.
Da, stava, dar vezi că hardware-ul e o mică componentă din toată chestia asta. Adică hardware-ul e producția finală, până la urmă. Bine, și chestiile. Dar sunt multe chestii care se fac pentru a...
Iar e secunda fără 100 de megabits.
Ce, blin? Eu nu mai încerc să grăiesc și, blin,
Alege momentul. Da, trebuie. Ia, pune timerul ăsta. Nu vine cu valuri, cu perioadă...
Da, ca COVID-ul.
Da, nu, la COVID de a doilea val.
Dar ce ziceam că e parțial, gen... Băi, de să zic că am internet, cât mi-a venit valul. Eu cred că parțial, bine, sau jumătate, sau mult jumătate din contribuțiile care se fac pentru Apple Watch, le pot fi făcute în home office. Pentru că eu nu cred că acolo sunt echipe așa de mari și așa de multe, care au nevoie să fie fizic, care spăiască, să facă prototipuri și mai departe. Și evident că echipele astea cred că nu ar putea să facă home office. Adică eu cred că el mai mult s-a referit la partea de software, pentru că ei fac și tare mult software.
Da, și mă gândesc că eu nu știu cât de mult e, de fapt, chiar prototipează, pentru că sunt sigur că iau instrumente de virtualizare, nu știu, de același... virtualizare în sensul care tu cumva într-o, nu știu, într-un fel de... adică...
Eu înțeleg,
arhitecții nu mai stau neapărat chiar și construiesc astfel, stau într-un... într-un CAD, cum se numește softul cele mega complicate în care e proiectează și
AutoCAD.
În principiu AutoCAD, da. Presupun că fix așa stau și inginerii de la Apple în principiu într-un AutoCAD al lor și proiectează iPhone-urile.
Nu chiar, pentru că totuși o mare parte din lucruri cu hardware e prototipare fizică. Sunt virtualizări, simulări, corect, și dispus destul de multe, dar ele sunt la componente mai mici în parte, da? De exemplu, cum lucrează un careva chip, da, care nu are firmware, dar e, nu știu, de exemplu, el e programat pentru un careva, e un distă, un FPGA, sau e programat hardware-ul pentru un Verilog, sau și limbaje acolo mai sunt, atunci da, te dați spate de simulat, știi, și spate de testat. Dar cum companiile astea interacționează, nu tot timpul poți simulează, pentru că acolo mai... Oricum trebuie să faci asta fizic. Adică până la urmă, după simulare, oricum se întâmplă teste reale.
Băi, eu nu m-aș mira dacă e într-adevăr, cum zici, să au un fel de... like, environment virtual în care tot asta testează și trimit undeva... În China direct, da, și lor le face prototipurile, știi? Pentru dânșa, adică nu stă omul în oficiu, în lab și păiește ceva.
Eu nu văd asta. Eu sunt absolut sigur că stă, da. Hardware is hard, știi? asta e problema. Și tu nu poți delege așa lucru la niște ceva și în China care probabil pe urmă să asambleze treburile astea, da? Dar asta nu înseamnă că ea spate normal să protipeze, să-ți dai feedback la treaba asta. Nu, crește, da, asta e...
Eu cam mă gândesc că se pare oare vreun trend nou de asta. Știi cum înainte era la modă să uiți telefoanele pe bar? N-am să fie, nu știu, mod nou că am lăsat telefon, nu știu, la grădiniță cât am dus copilul. Nu știu, adică care-i defectul la faptul că
ești de casă? Și un influencer de 5 ani a făcut sleeve-ul,
da? Da, exact. Un vlogger întâmplător, da, TikTok a filmat nou iPhone nou care îl face în basement la dânsul. Asta e bună.
Și погнали mai departe.
Hai, da.
Так, Tesla, iar tema ta.
Da, asta e un lol mai mult. Deci, eu am spus, săptămâna asta a fost plină de chestii de astea super funny, da. Cred că.
Noi jumătate de aproape ne-am aruncat din listă de teme.
Da. De exemplu, ce s-a întâmplat cu Tesla, asta e că în principiu eu avut un outage. Care se mai întâmplă, da, s-a dus
un deploy,
nu știu. Da. Și, dar asta le-a blocat la oameni aplicații de telefon de Tesla și în principiu toți oamenii ăștia care așa modne, mălădei care vineau și
la... Deschidea mașina cu telefonul,
da? Nici nu trebuie, că telefonul avea așa o funcționalitate că te apropie de mașină și mașina singură se deschide și ea așa vin, nu știu, acolo de la Starbucks-ul lor, cafeaua lor, așa modne, mălădești lângă Tesla lor, dar ea nu se deschide.
Ideea că pe lume nu se deschide, da?
Da, și asta a fost frumos. În principiu, cheile lucrau, dacă tu aveai chei, dar... Da, și însuși tot outage nu a fost chiar așa de lung, dar însuși e funny faptul că, uite, ia că noi trăim într-o lume în care asta poate să întâmple.
Welcome to the future, da, guys?
Da.
Da,
eu știu de ce outage nu a fost tare mult timp, zato... Știi, și n-a fost outage-ul mult timp.
Pentru că datele au fost replicate și ei repede au restabilită, dar nu erau fiecare pe continentul lui.
Nu, Vlad, nu, de atâta că eu sigur că Tesla are un call.
Stai, e de vreme. Dar da, așa ajungem la asta. Eu vreau să mă amintesc de un caz cu Jeep. Din 2012, pare mi se, nu mai țin minte, mai scurt, mai mulți ani în urmă, Jeep a lansat primul model de automobil ever, nu numai la Jeep, în general, care remotely poți să-l manipulezi, da? Adică, nu știu, un joystick virtual, de exemplu, aplicație mobilă, și tu poți să cu mașina să mergi, cu mașinic de asta remote control. And guess what? Eu a fost hăcănit în primele 5 zile după și s-au început vânzările. Așa că, e că închipuiați-vă, asta a fost outage așa, știi, by accident, că ceva din și infrastructură a mers nu cum trebuie, nu știu, un script, distensible a fost incorrect scris sau ceva, habar n-am, da? Dar închipuiți-vă câte oportunități pentru oameni care vor să facă rău acum apar. Tot mai multe și mai multe. Da, asta e high-tech, da, asta e, nu știu, necesită, nu pur și simplu să scoți un un virus, da, să infectezi ceva, dar...
Băi, da, dar eu nu cred că așa, hai să zicem așa, eu tot timpul mă gândeam la chestia asta, că tehnologiile, când cât ele mai mult evoluează, cu atât mai mult apare riscul că, nu știu, așa ești privacy, care tu zici, dacă tu poți fi hackuit, că tu poți, deci, metode în care oamenii se facă rău unul la altul sunt mai multe și mai easy. Dar în aceeași perspectivă, ele tot timpul au fost. Cumva, și oamenii care fac rău tot timpul avea să facă rău așa mai departe. Și nu sunt așa de mulți, să zicem, hackeri care ar putea să facă rău cuiva. Sau, ok, dacă doar nu sunt careva cu tare, tare, tare răi hackeri care vor să hackuiască toate mașinile deodată, știi?
Dar treaba nu e în hackeri, treaba e în bani. Pentru că, sigur, de exemplu, dacă skill-ul ăsta devine cât de cât accesibil, da, evident că el nu e accesibil, în sens că asta nu e ceva și poate să înveți oricare șchet din clasa 5, da, și să-ți hăcănească, nu știu, Jeep-ul tău sau Tesla sau whatever you drive now. Dar întrebarea e alta, întrebarea e că puncte critice din viața noastră, la care noi înainte nu ne gândeam că asta poate fi un punct de atac, da, acum a devenit. Tu nu mergeai înainte în mașină și tăcoi, oi, blea, la mine frână nu
lucrează.
Da. Sau deși mașina a ieșit cu titlul la stângă, dacă ne întrebuie la dreaptă, știi, sau ceva genul. Adică așa probleme nu erau. Și, nu știu, divnă
nu, tu
le vede,
ele erau de ordin mecanic, tu nu puteai, adică tu nu puteai să dai din...
Asta, blin.
Dar asta e tare... Dar asta e tare true, pentru că, adică, ce știi și Sava are sens, pentru că dacă cineva știe și mașină tu ai și vrea să te hăcuiască, el ți taie tormozul, prosto acolo, ți-o trăie tu trupcă și tu n-ai tormoz. Da. Tu te-ai pornit și tu nu știi că tu n-ai tormoz, știi, sau chestia, adică asta...
Asta că pe filme.
Spune bombă în bagajnic.
Da, deși... Anyway...
Mergem mai departe cu tema asta de efectul asupra vieții noastre reale, viața virtuală. Vă știți că în Germania, din cauza la un ransomware, a murit o persoană?
Eu hăcănit ceva și pe dânsă pe urmă vine și o bătută?
Nu, era să fie bine dacă așa, dar... Adică, nu era să fie bine chiar dacă și așa, dar încă e mai rău decât așa. Și de... câte cuvinte sinonime multe eu știu. Treaba e că într-un spital din Germania, din cauza la ransomware, tot sistemul lor IT, tot infrastructura, a înghețat. Nimeni nu a putut nimic să operează ceva timp. Nu știu cum i-a soluționat asta, ei asta au declarat. Asta e spitalul la careva universitate, nu mai țin minte care. Și din cauza la asta, o pacientă în stare critică care a venit încolo nu a putut fi deservită la timp. Pe dânsă au redirecționat-o în alt spital, în alt oraș, în general, pentru că asta era, nu mai țin minte ce oraș, s-a poate mers pe...
Düsseldorf,
da. Ok, Düsseldorf nu-i mititel, dar probabil că dacă asta e, nu știu, un ajutor mai specific, în Düsseldorf poate să nu fie alt spital care poate să ofere asta. Mai ales că spitalele universității de obicei oferă chestii mai așa, mai exotice câteodată. Pe dânsă trebuia să o duc în alt oraș și e pe drum a murit. E nu a ajuns să fie deservită, dar putea să fie salvată. Asta, eu nu știu dacă asta e oficial primul caz de moarte din cauza la ransomware, dar ia ca argument prin faptul că criptarea asta e rău.
Da, stai că eu asta puțin am scăpat. E în principiu o încriptat tot sistemul, da?
Da, aici care sunt troiani care încriptează ceva și da, și primul ți-ați vine SMS că băi, aruncă încolo Bitcoin, de altfel beda cu datele tale, gata. E ca așa, da. E ca asta e realitatea în care noi trăim. Brave New World.
Băi, da. Dar, dacă se introduce ban pe HTTPS, asta nu exclude faptul că încriptarea să existe și ransomware-urile astea să existe. Like, ele...
Nu exclude. Dar asta spune că criptarea rău.
Exact. Poate asta și-a fost trigger-ul, deși eu început să interzică criptarea.
Posibil, valul ăsta streacă. Dacă e așa, înseamnă că asta e distă, știi cum, primul val de prostie, el streacă. oamenii să gândească, lor să le explice și asta criptare și, și deși nu e așa cum voi credeți. Anyway, haideți la, la chestii o leacă mai, mai fun.
Hai, hai, hai să, să mergem
sau,
direct.
Sau la refund, la on call.
On call. Hai, da, e că, pur și simplu,
Vlad, idee, you are on call.
Nu, no, slavă Domnului, nu.
No, guys, e că положил руку на сердце, на тот контроль, на который я лукрат, ну и ра. Сау пыны, кын, ну и ра, кто я рам, сау контроль ра дистол де мик, ну и ра практика, практика аста де, де он кол. Да, сау еще пусы не, не мя аста ша, ну, ну, ну мя. Ши еу наут, чинстите наут экспериенца аста с, с, с еще дежурный, ша са спонем. Ши са фак аще еще и și voi probabil faceți, pentru că voi aveți, da? Și, și Sava și Vlad, voi aveți practica asta în cantorile voastre actuale, așa? Corect. Așa, da. Că, așa că eu am citit câteva articole să văd ce crede altă lume despre asta, de ce asta gine, de ce asta rău. Și tot ce eu pot spun, asta e, că, asta e trendul ăsta, nu știu, de câțiva ultimii ani, e că, țineți minte, 10 ani urmă, încerca atât să ducă în specializare. De exemplu, DevOps-ul tare la, la mod era, da, SRE, atârăpâre, dar mai invers, amai developer-ul trebuie să fie responsabil pentru ce el a scris. Da? Că cam cumva asta e trendul. Și eu dacă cinstit, nu, eu n-am alt punct de, de referință și credeți voi și cât de tare voi suferi din cauza long call.
Eu asta vreau să spun, că eu aici nu sunt, nu știu cât asta e de trend, dar îmi pare că nu, pentru că, de exemplu, eu, de când tu spui, nu știu, n-ai fost, dar eu, invers, eu nu se minte când eu n-am fost, eu cred că din primile mele, de când am început să lucrez la companii care au produs, cred că asta poate e o virgulă interesantă. În principiu, tu ești responsabil, nu din cauza că... Dar nu e altcineva, nu știu cum. Mi-aș atât timp era că, mai ales, nu știu, când am lucrat într-o companie mai mică din România, nu era
companie mică, altă... Companie mică, sau, companie mică, eu nu iau în considerație, pentru că, da, în companie mică, toată echipa face tot. Adică tu n-ai de obicei niște stare aparte, tu n-ai...
Păi da, dar asta e și faza cu companiile mari, că trebuie să înțelegi întâi cum ele funcționează. Companiile mari lucrează după cuvântul cel la mod, de microservicii. În principiu, fiecare echipă e o microcompanie separată. Și de asta, în principiu, și există ownership-ul ăsta asupra la toate aspectele de, de produs. Pentru că, în principiu, tu nu ai, nu știu, dacă tu te uiți, nu știu, la un produs mare, cum, zi un exemplu, YouTube, e ca un produs mare, chiar dacă el pare mare, el, de fapt, nu înseamnă că stă o echipă și îl face, zice oameni. Evident că sunt, nu știu, 2.000, 3.000 de... poate 50.000, nu știu câți angajați are YouTube, care scriu diferite bucăți al lui. Uh-huh. Și cam în principiu diferite bucăți sunt diferite echipe care sunt responsabile. Și asta e faza cu on-call. Nu, asta e și faza cum, cum să iei eu. Despre on-call și starea, eu ne duc aminte la FISC cândva de mult, vreo 50 ani în urmă, era aldeși pe site că la noi API-ul e available la ora 9 până la ora 5 seara. Și eu nu glumesc, adică asta era defceal, pentru că și ei spuneau tare clar, cute, dacă ceva nu merge bine, la noi un call, ca după forum, conform legii, nu suntem organizație care face, nu știu, smene, da? Deci noi nu putem legal să plătim la oameni și dacă e strâși ceva după ora 5. Noi e tot angajat, tot departamentul de la fisc, de la 9 până la 5, de la 8 dimineața până la 5. Deci, respectiv, noi, din cauza că să nu avem probleme ceva after hours, noi pur și simplu spunem că la ora asta, până la ora asta, noi oferim API-ul nostru. Iaca. Și eu și duc așa direcția asta, că eu duc în direcția că asta e un fel de necesitate, dat fiind faptul că noi trăim într-o lume în care noi dezvoltăm servicii care le operează 24/24. Și asta e un rezultat natural la faptul că tu nu știi niciodată, mai ales când tu ai utilizatori din pe tot globul, fie din America, fie din nu știu, China, care sunt diferite time zone-uri și tu nu știi niciodată când ei să aibă o problemă și cum ei să o depisteze și ei pot să aibă nevoie de, și mai mult ca ei pot să depisteze ei pot să creeze o stare a sistemului tău printr-un bug care el a depistat, care ajunge sistemul tău într-o stare de asta în care el nu știu failed for everyone și atunci e important ca să fie un om care se poate să înțeleagă cum poate să-l duc într-o stare înapoi operațională. Iaca, asta e my take on un on-call.
Băi, tare trușă, zici, Sava.
Întrebare, cum v-ați suferit la on-call?
N-am suferit. Eu ți-aș spune așa, și aici își dăsava e tare true, dar eu cred că chiar dacă nu ești on call, tu oricum ești responsabil de ce ești scrii, vrei tu, nu vrei. Adică on call nu te face mai responsabil, adică nu că nu te face mai responsabil. On call te face mai responsabil pentru că tu nu vrei și trezit noaptea cumva, știi? Dar asta nu înseamnă că tu dacă n-ar fi on call, tu scrii mai rău sau mai bine. Eu personal n-am scris niciodată mai mult sau nu m-am gândit că, blin, de atât că eu sunt on call, eu am să fac ceva mai bine decât eu aș face în mod normal. Sau la nivel conștient, lucruri de zi cu zi, la asta nu te gândești.
Pentru că el nu e așa de deranjant ca pe tine asta să te streseze, de exemplu, și un on call, nu știu, în două luni sau cum acolo va iese, da, de exemplu, să aibă importanță așa de mare.
Da, true, da. Și ce vreau să spun pe partea cealaltă monetă, asta e că dacă tu ai alerte, asta e mega cool pentru că tu ai o vizibilitate, bine, în primul rând trebuie să ai metrici pe service ca tu să ai alerte adecvate. Și noi, nu știu, metricile sunt tot timpul, dar tu nu tot timpul ești la dânsele. Și tu poți să nu observi un spike sau ceva, știi, adică, pentru că, na, whatever. Și on call asta e o chestie tare crutaie care ți-e îți dă pur și simplu zicem, vizibilitate și alertare la momente critice care tu pur și simplu poți să le fixezi destul de rapid, știi?
Da, aici merge în tema care noi precedent vorbeam în ediția precedentă despre observability, adică tu în principiu îți construiești în timpul on call instrumente care puțin te ajută să observi starea sistemului pe care tu îl întreții. Și în principiu, adică nu e neapărat doar rezolvare de probleme. Dar uite, eu am vrut o lecție să deviez, dacă îmi dați voie. În primul rând, noi avem o temă care se numește Why Developers Should Be On Call, un articol, care în principiu, el e din 2018, nu-i nou, dar el în principiu spune cam bazele, cam care sunt cauzele, nu cauzele, dar în general sunt câteva aspecte, hai să spunem la ce înseamnă a fi on call. Și în primul rând ce el spune e că, în primul rând, evident, da, tu ești skin in the game, adică tu ești tot timpul, tu ai responsabilitate față de codul care tu ți l-ai livrat, tu ai grijă ca el să fie, adică nu-i cumva, eu am scris, am făcut commit și m-am dus, dar tu ești într-o echipă în care, nu știu, dacă a făcut altcineva asta, a făcut commit și s-a dus, dar tu ești în call și tu pe urmă stai și scoți tot codul și al lui, tu lui mâine să-i spui, ai, nu mai fai așa și, dar nu mai fai așa, dar voi cumva vă țineți, sunt să sună pe altul, vă țineți accountability, pentru că, în principiu, tu poți fi mâine persoana și care face asta și, pur și simplu, voi vă creați, adică, din momentul în care tu creezi asta on call-ul, principiu, peer review-urile nu mai devin atât de formale. Ele vin necesare. Eu știu că eu mâine pot și un call. Eu să mă uit și tu ai scris, adică crede-mă. Pentru că eu nu vreau, de exemplu, să fiu trezit. E cam asta e un aspect în asta. Voi ce credeți despre asta? Asta e primul punct. Eu să mergem prin puncte la acest articol.
Păi, tare de acord, absolut. Adică...
Eu n-am văzut, Sava, care articolul tău a adăugat. În sens că până acum. Dar acum am uitat și am înțeles că da, asta era prima listă care eu l-am citit. Care eu l-am găsit despre un call, pentru că restul erau așa, știi.
Dar este un articol foarte bun despre cum el. După el, el spune că trebuie, prin faptul că tu ești un call, tu poți să ai un holistical view, adică tu poți să ai un vedere, poți să înțelegi cum lucrează sistemul tău și să-ți înveți cum să-l debăguiești. Adică nu doar, adică, nu știu, iarăși, hai să luăm un exemplu mai concret. Dacă voi faceți un Angry Birds, și, nu știu, poate jocul nu e foarte bună idee, dar nu știu, un serviciu, da, de...
Dar nu, jocurile e foarte bună idee. Ok, poate nu Angry Birds, dar jocurile, de exemplu, care sunt online.
Ele, pur și simplu, ele s-o leacă mai diferit, ele nu sunt ongoing, dezvoltate, ele cumva au fost odată dezvoltate, odată QA, odată boosted, lansate și, în principiu, după asta ele mai puțin operaționale. Hai să presupunem că ai un serviciu în care tu poți să-ți cumperi găini și porșeluși, nu găini, dar păsărele și porșeluș.
Ok, am înțeles, fermă, da. Fermă,
da. Da, exact, și el e continuu dezvoltare, că asta e important, pentru că tu ai tu chiar dacă acolo tu faci o mică funcționalitate...
Guys, mai n-am început Splink. Fermele, au trecut trendul de-amă, da? Când a fost trendul la ferme? Din 2008? Eu nu mai țin minte. Asta a fost tare de mult. Sorry, un off-topic complet. Nu, tipul ăsta de joc online, fermele,
Da, e sunt timpul.
Sunt, da, sunt până acum.
Nu, el poate, dar mă se numesc fermă, dar se numesc, nu știu...
Stardew Valley?
Вырасти своего маленького хакера, ну что.
Сделай свой стартап.
Покемон.
Вырасти свои стартапы.
Эй, войдем дженерализацию, по-моему, Tycoon Games, но, ну, что на мере?
Da, și deci tu, fiind un cult, în principiu ai înțelegere mai globală. De exemplu, tu nu faci nu doar acolo, cum dacă îți luăm un joc și altul, nu pur și simplu dezvolți, nu știu, niște butoane acolo care dau mai mult sau mai puțin mană, dar tu totodată înțelegi că, uite, asta influențează alt aspect a produsului și dacă eu n-am să fiu atent acolo, eu să stric acolo și eu sunt responsabil de parce. Adică tu n-ai separarea în echipă între cumva asta vine cu ceea ce tu spuneai, Vlad, mai devreme, că nu mai e așa tare separarea între front-end și back-end, pentru că tot suntem acolo, adică tot să fie un call și să strici ceva pe front-end, să duci să repare, să strici ceva pe back-end, să duci să repare. Și nu mai există separarea asta, dar asta nu e la mine, asta e la, că duce la cabinetul 3, vă rog frumos.
Mai mult de atât, nu că front-end, back-end, dar DevOps, pentru că de obicei când un call-urile se întâmplă, primul lucru și tu faci asta de obicei. Faci sau rollback sau tu te uiți cum rulează sistemele, basically. Adică și... Dar, na, eu cred că on-call-urile câteodată sunt companii care ele n-au nevoie de on-call. Adică, la momentul când tu faci un serviciu care e business critical, adică dacă la tine a căzut serviciu pe 10 minute sau dacă a căzut, tu ai pierdut acolo un milion de bucks-uri, știi? Atunci tu probabil merită să bagi on-call și să bagi în asta bani, că ca la prima minută tu soluționezi, pentru că la prima minută tu ai găsit, următoarele 5 tu ai fixat și tu mai ai 4 minute în care tu ai salvat acolo 400.000, de exemplu, știi? Și în cazul ăsta, când la tine serviciu e mega business, cumva, dacă serviciu la care, nu știu, compania lucrează e...
Uptime-ul critical.
De exact, uptime-ul când e foarte critical, atunci tu ai nevoie de un caller. Dar la momentul când tu ai, de exemplu, nu știu, la tine nu se încarcă iconița, nu se încarcă like button-ul de pe Facebook, ok, tu îi străiești 10 minute fără dânsă, probabil. Dar asta depinde cum Facebook-ul se uită față de, dacă like button-ul și al Facebook îi aduce bani.
Atunci asta e critical.
Vlad a spus o chestie foarte importantă, pentru că el acum se duce într-o direcție care se numește ce înseamnă business, cât de important asta e pentru business.
Business value,
că,
exact.
Da, business value, pentru că când tu, de exemplu, ai o altă echipă, presupunem că tu ai o altă formă de organizare în care nu echipa stă on call, dar echipa dezvoltă, dar și de la altă echipă care stă și, nu știu, observă, da, sistemul. El, dacă nu lucrează butonul, el și înțelege, e bine sau rău că nu lucrează butonul și ala. Adică nu este o claritate, pe când dacă tu ești din echipă și tu știi, băi, noi, tot echipă cu un buton faci, dacă el nu lucrează, adică, gata, mai mult nici n-are sens, băi, tot asta. Și de asta poți fi foarte critic, faptul că lucrează sau nu lucrează un buton. Și tu ai mai bună înțelegere de, uite, iarăși, dacă revenim la joc aceea, dacă butonul cel care face și plus și îl adaugă niște coinuri și tu știi că tu vrei ca oamenii să cheltui coinii și pentru că ea să cumpere alții, atunci tu vrei ca butonul ăla să funcționeze. Pe când dacă tu ești ca un om din exterior, spui, băi, noi avem 10 butoane, 5 lucrează, 5 nu, da, ok. Adică înțelegerea la importanței problemei, asta iarăși e o parte a on-call. De exemplu, eu știu că asta de obicei se numește în companii triaging, când tu dar și nu numai în companii, dar pare chiar și la în companiile așa, în principiu se numește. Și eu mă gândesc cam la faptul că țin minte că am auzit în sectorul medicinii că doctorii de fapt când nimeresc oamenii la urgență, pe perioada asta când tu înțelegi ce s-a întâmplat cu omul ăsta și cât el e de bolnav, se numește triajare. Și asta e, pentru mine a fost fun, pentru că prind nu noi aici în IT tot inventăm, dar prind mai sunt lucruri prin jur și noi doar le adaptăm. Da, triajarea asta e o parte importantă a on-call. Următorul punct e că eu am vrut să trec o lecție la adică e clar că prin triajare și prin înțelegerea la care probleme și ordonarea o importanță, tu în principiu faci ca improvement-urile la sistemul tău. Adică soluționând problemele cele mai critici. Dar vreau să mă duc în direcția alta care e mai interesantă, care ține de observability, cum mi-mi place domnul asta. alarmele. E că asta e o chestie nouă pentru mine, de exemplu, pentru că eu am fost on call în precedentele mele joburi, dar nu erau neapărat conceptele de alarme corecte. Adică cum eu mă uitam la sistem dacă el lucrează sau nu. În principiu, asta era, nu știu, era, eu sunt minte, îmi pare că era un serviciu Pingdom, care pur și simplu să-l configurai pe server, dar el din când în când face niște request-uri, pur și simplu pe sistemul tău. Și dacă el lucra bine, dacă nu, nu. Eu personal mă gândeam încă și pe atunci, ok, cum eu pot cumva mai bine să înțeleg care părți a sistemului funcționează, pentru că pur și simplu, general, și noi am început deja să configurăm, că noi avem o parte a sistemului precedentul meu, care era foarte critică și alta care era așa, ok. Și cei care era foarte critică, noi am creat un pingdom separat și deja tu aveai diferite metode de alarmare. Și asta e interesant pentru că când tu ai un sistem, tu trebuie să poți să înțelegi care bucăți sunt critice, care dacă ele cad rău de tot, chiar, și nu contează asta iarăși, e buton sau nu, revenim la butonul cu like, dar poți să ai sisteme care dacă nu tare să văd, dacă nu tare să, nu când tare să fac, dacă nu tare impactează, să ne dau seama cu vreun exemplu. Puteți să mă ajutați cu vreun exemplu care nu e foarte important.
Subsistem care nu e foarte important?
Da,
într-un produs. Nu e că dacă îți luăm Facebook mai departe, nu știu, hai să spunem că like button-ul e important, dar posibil să încarci inconiță la profile picture când în bară de sus, nu numai decât să fie important.
Da. Da.
Dar nu știu, poate updatează numărul ăștia la comentarii, count-ul prostă, știi? Nu da. Comment-ul itself, dar count-ul, de exemplu, sau chestii.
Un număr da. De prieteni la tine.
Da, că foarte bune, da, exemple. Sau avem mai domnul la video nostru pe Facebook. Noi, în principiu, avem audio, dar dacă cade video...
Ok.
Audio e important, da.
Spate.
Băi, Sava, eu am să te întrerup pentru că tu ești o chestie tare interesantă de Pingdom și eu mâine am dat seama o chestie mega importantă la on-call, încă izrație de tehnologiile moderne și când tu adaugi metrici corecte pe servicii, on-call se întâmplă de obicei înainte ceva schișe, pentru că Pingdom-ul, el kick-e când serviciul nu mai lucrează, și on-call-ul este un fel de a preveni ca serviciul tău scade. De exemplu, tu spui, de exemplu, alerte la 4%, când crește CPU peste 40%, știi? Și la tine acolo e un warning, dacă crește peste 50%, la tine deja e alertă. Și atunci tu înțelegi că la tine ceva se duce pe brânză pentru că la tine crește CPU și trebuie repede să întreprinzi ceva. Sau, nu știu, la bază de date se duce discul. Și dacă se duce discul la bază de date, tu prost aperți conexiunile. Și tu înțelegi că la tine a rămas acolo, nu știu...
Adică fix despre disc asta, I learned it hard way. Doamne, cât de tare bine asta m-a durut. Noi am avut odată un server care pur și simplu s-a încărcat hard-ul. Dar știți ce se întâmplă cu Linux în principiu când se încarcă hard-ul? Tu nu poți în principiu într-un proces să faci SSH.
Absolut
el, pur simplu,
nimic.
Da, el pur și simplu moare și asta așa e de dureros, mai ales că... Dacă, de exemplu, la noi el a murit din cauza, nu la dat, din cauza că noi strângem pe dânsul loguri și nu le colectam corect de pe el. Și da, e că eu am învățat de hard way cum trebuie să monitorizez spațiul liber pe hard driver la servere, da.
Știi cum și, trebuie să fie să soluționat? Sorry, iarăși despre Linux-uri și de împărțit pe grupe și nu le dat voie să mănânci toate resursele deodată. Să-ți rămână măcar un 5% de resurse că tu poți să te loghezi, să faci ceva acolo.
Nu, de obicei, tu nu ajungi la acel 5% pentru că fix, Vlad, ce și-a spus mai devreme, e că tu ai alarme de obicei setate pe diferite threshold-uri. Dacă uite mai mult de 50%, deja primești. Sau, mai este, și aici e foarte important să înțelegi cum construiești alarmele astea, că mie îmi pare că asta e un skill separat. Pentru că, de exemplu, tu poți spui threshold-ul 40%, 50%, dar e bine sau e rău că poate, de exemplu, fiind interesează nu tot threshold-urile astea procentuale, dar, de exemplu, cât de repede a crescut de la 10%, de exemplu. Uh-huh. Să înțelegi în timp, de exemplu. Hai să ne uităm câte, de exemplu, unele forme de alarme care de exemplu, noi le monitorizăm, de exemplu, să ne uităm care e procentul de responsuri care nu e 200 pe un set de controlere, da? De exemplu, ca să înțelegi care e rata de eroare. Că tu poți să ai, de exemplu, 1, 2, 3 bad actors într-un sistem, mai ales dacă ai tare mulți utilizatori, poți să ai 1-2 utilizatori care la dânși s-au stricat ceva. Și cel mai fain e că de exemplu, vorbim aici, dar nici nu țin de disc, dar ține că sistemul informațional nu lucrează pentru ei cum ei cred că el trebuie să lucreze. Și fain e că poți să fii 2-3 utilizatori și când tu ai, nu știu, 10.000, poți să nu fii tare important. Poți să nu fii foarte, știi, să bat la ochi că sunt 3 utilizatori. De altă parte, poți fi ăștia trei care cel mai mult plătesc. Că de obicei, anume, utilizatorii care cel mai mari sunt heavy users la sistemul tău, ei sunt cei care de obicei provoacă probleme. Dar dacă te uiți la greșit la date, dacă te uiți pur și simplu, hai să mă uit la procentul de nu știu, de 200, da, iarăși, am spus, da? Erori. Atunci tu poți spune că ok, dar eu pot să-i pierd pe cei care sunt tare importanți, de fapt. Și aici se începe o știință întreagă, în opinia mea, înțelegerea, nu știu dacă e știință, mă rog, asta poate o leacă prea gromcă scazul, dar vedere că e skill în sine care trebuie să-l înveți cum să construiești corect alarme.
Dar nu e vorba cum să le construiești, e vorba deja cum să percepi. Pentru că, într-adevăr, eu personal, până nu de mult, eu mă uitam pe logo și zic, ok, noi avem, nu știu, 99%, da? Care sunt 99% din requester, sunt good, and whatever. Și tu ești acolo căzut odată, nu știu, kick-i doar pe zi, requester, și whatever, știi, 500, se întâmplă, happens, știi? Și, de fapt, acele 500 poate nu și întâmplătoare. Același 500 poate fi același utilizator care tot timpul încearcă să intre și numai el chică. Și asta e mega critic pentru că tu, adică, tu nu realizezi că asta nu e întâmplător, dar asta e tare, asta poate fi tare specific, trebuie să fie o cauză pentru ce se întâmplă acel 500, știi? Și tu poți să te gândești pentru că el e pur și simplu abstract, dar de fapt el poate și nu abstract, el poate și același utilizator care are o problemă și care tu pur și simplu o ignori dacă tu nu te uiți corect la metrici.
Da. Și cum și-ai spus, Vlad, înainte, metricile. Metricile e foarte
exact
important, corect să le
dar aduci. Dar eu nu sunt sigur că tu ai să vrei să fii trezit la mijloc de noapte pentru că un utilizator kicker, știi? Adică, și...
Aici depinde de valoarea. Valoarea somnului tău la valoarea care duce utilizatorul și la sistem.
Și aici e tare bun, așa, deschis o subtemă interesantă, că valoarea ta somnului tău, cât costă ea? Și aici merge vorba despre compensare și scheduling. Cum se întâmplă, cum se plătesc oamenii un call? Cum se întâmplă scheduling-ul între oamenii care lucrează între aceste echipe și unde merge escalarea? E că, de exemplu, eu asta sunt mai curios. Vlad, poți dai niște detalii, de exemplu, cum ești plătit sau nu un call? Pentru că eu și vreau să plâng. Eu nu sunt plătit pentru un call.
Asta e tare hrănova. Și de tot teoretic poți să zici că, uite, mie nu-mi place că nu-s plătit. Mai scurt, asta e chestia tare faină. Eu mă gândeam la chestia asta, am ușa să-mi răspuns. Dar eu am să zic cum eu mi-am argumentat, deși eu sunt plătit pentru un call și faptul e în așa că eu am o săptămână în care eu n-am viață personală, într-un fel. Și înseamnă asta? Asta înseamnă că eu, nu știu, eu în săptămână în care eu sunt call, la un prieten în ziua de naștere și eu nu pot să beau. Eu prost nu pot să beau, pentru că dacă la mijloc de noapte, după ziua și aia de naștere, chică ceva, eu trebuie să fiu apt, fac fix, hot fix o chestie, să soluționez problema. Respectiv, pentru disconfortul ăsta a timpului meu liber, eu sunt recompensat. Adică eu sunt plătit că, uite, sorry că tu săptămâna asta nu poți să te droghezi, nu poți să bei, nu poți să tusești, whatever, știi? Dar, na, dacă noi să-ți dăm bani, dar tu ai să ne ajuți pe noi dacă ceva se întâmplă. Și dintr-o perspectivă, eu consider asta și în același timp free money, pentru că tare des nică nu se întâmplă, tu pur și simplu ai viața obișnuită, o leacă mai limitată timp de săptămână, dar tu primești, sau timp de whatever, perioada de on call, dar tu primești un extra money.
Altă chestie... Disconfortul care tu l-ai spus, Samuel, că tu trebuie să fii în principiu la parte, deci ala cu laptopul în spate, pentru că niciodată nu știi ce poate să trăiești.
Absolut. Sau tu vrei să te duci într-un weekend trip pe bicicletă și eu câteodată... eu sunt call.
Ai momentul nepotrivit.
Which is... da. But, ce mai vreau să zic, asta e, iarăși, ce înseamnă un call și cât de urgent se rezolvă problema. Eu eram căzut?
Ești ok, nu, ești
bine. Dar ok, ok.
Acum da.
Și faza e că există așa o chestie ca SLA tot. Ce înseamnă Service Level Agreement și sunt servicii cu diferite nivele cât de critice. Și sunt cazuri în care tu ai o alertă și tu zici că, băi, a căzut serverul ăsta și tu zici că, ok, azi e duminică, SLA-ul la noi e 2 zile, a să răbde până mâini. Și tu absolut nimic nu faci. Pentru că astea, tu faci minut la alertă...
Pentru că încolo meu o să termină peste o zi, da?
Nu, îți explic, pentru că serviciul nu aduce bani companiei, dar compania te plătește ca tu să... Deci, pe lângă faptul că tu ești plătit... Bine, at least în compania în care lucrez, se plătește încolo pe perioadă și plus sunt careva taxe pentru dacă tu faci ceva activ. Dacă tu fixezi ceva, asta e, se plătește un pic extra. Și respectiv sunt cadre în care tu, pur și simplu, nu este necesar, știi? Adică, da, tu ai fost alertat, tu ai să știi despre asta, tu luni la ora 9 dimineața la stand-up ai să zici că uite la noi, ai căzut service show și asta să fie prioritate pentru ziua de lucru. Dar tu nu trebuie să faci asta în weekend, știi? Dar sunt servicii care poate să fie mega, mega critici și tu trebuie să sari și să-l ținezi right away. Și... Dar da, Sava, eu sunt plătit și eu ți-am explicat de și mie și eu sunt curios acum dacă tu poți să te duci la șeful tău și zici, uite, eu nu sunt de acord, adică eu vreau să beau azopive și eu nu pot și eu pentru asta absolut nimic nu prinesc, știi? Că, why?
Asta sunt niște detalii tare interesante, pentru că primul și în primul rând, un call-ul meu nu e chiar un call. Ha-ha, padam-ți.
E de la 9 la 5?
Da, la mine e office hours on call, pentru că noi avem separat, adică noi fix, e ca fix la mine companie, noi operăm într-un sistem mix.
Tu adică lucrezi la fisca?
Da, mix. Asta e good plan. Noi avem un fel de... avem un fel de sistem de... Noi avem un fel de echipă specială care se numește Strike Team. Care în principiu, dat fiind faptul că este niște de cum se dezvoltă softul la noi, pur și simplu, mare măsură, un monolit mare. Și oamenii cam să lămuresc, adică cam pot opera în tot monolit, nu e așa, nu e așa servicii care nimeni nu le știe absolut. Și cam oamenii cam tot știu totul, știi, hai așa să spunem. Și de asta poți să ai, noi avem din diferite echipe, cam fiecare echipă poți să aibă un om care e membru la o altă echipă, care se numește echipa Strike. Și echipa aceea deja are membrii care sunt on call, care tot așa merg în rotații. Și ei deja tot nu sunt plătiți, pentru că asta este o chestie voluntară. Deci, asta e ceva uimitor, dar asta e un trend. Aparent, foarte multe companii consideră cu un call. Eu stare de acord, Vlad, cu tine, eu sunt de vorbim, de asta eu și vreau să plâng.
Ce are UK cu rândurile și cu voluntarii? Eu nu înțeleg.
Sau eu cred că chestia asta cu adică, ok, tu ai o remunerare, dar din altă perspectivă. Adică dacă tu ești voluntar, că tu să faci un call, tu crești cumva pe...
Da, bă, exact.
E maladesc ceva, că tu ai o prioritate, da, la următorul promotion round, de exemplu. Sau tu ești bravo și tu ai...
mai mulți, da, exact. Adică ei sunt plătiți, dar nu-i plătit direct. E un fel de indirect de remunerare și nu e cum la tine legală, gen, dacă te-ai sculat și lucrat o oră, tu o să fie o oră plătit. Asta e cumva o formă tare. Dar aici e mai mult așa o formă mai așa, mai spunem, cum asta e? Amorf, nu știu, așa, care nu există o structură concretă.
Sama, întrebarea e cât e de trackable forma asta. Adică dacă de exemplu, e că cum Vlad spune, nu știu, tu ai lucrat on call, da, te-ai evidențiat în comparație cu alții care n-au făcut asta și asta ți-a adus un plus la promotion când se întâmplă review-urile, da, și mai departe. Cât e de trackable faptul că asta a influențat review-ul în general?
Nu, asta dăm ține de cum tu trecuiești și colegii tăi trecuiesc și cum... Asta ține însuși de review, adică asta e procesul de review.
Mm-hmm. Nu,
da.
Nu, da.
Procesul de on-call.
Păi da. Și de obicei în procesul de review tu trebuie să te vinzi. Și tu singur trebuie să zici, uite, eu am fost așa de maladeț și eu am avut on-call-uri și eu am soluționat probleme on-call-urile astea. Și atunci zic, o, da, într-adevăr, tu ești
și n-am primit bani pentru dânsii.
Exact.
Well, adică... poți să privești în altă perspectivă asta ca oportunitate de a avea mai mult cunoștință la sistem holistic, like, nu numai la ce dezvoltă butonul care îl dezvoltă echipa ta, dar cum lucrează tot sistemul. Adică sunt oportunități, adică nu e chiar, da.
Și asta e nuanța umoristică pe care nu trebuie să best terminăm, care, da?
Da, la voi companie... Sava, la voi în companie, în colorile sunt... Blin, eu văd că eu m-am întrerupt. Yeah, deci, la voi în companie, okay, okay. Tu ești un om pe toată compania? Sau eu, oricum, sunt câțiva în paralel?
Nu, e pe echipe, foarte, fiecare echipă are un call, e că e separat.
Pur și simplu, tu ziceai de monolit și tu zici că tu trebuie să știi sistemul?
Nu, chiar așa, nu, e pur și simplu, nu chiar așa, mă rog, organizația mai complexă, dar da, eu pur și simplu am vrut să mă jalui pe faptul că da, eu... consider asta nu tare fair, că oamenii nu sunt... Adică, și asta e un trend care am observat la mai multe companii, amu, că este așa un chestie că un call trebuie să fie voluntar și... Adică, eu sunt curios de unde el vine și și deși, pentru de parte poți să înțelegi că dacă tu ai, dacă tot echipele și tot angajații sunt obligați să facă un call și așa e cultura, atunci tu pur și simplu poți spui, băi, cumva este un base payment, ideea că tu ești plătit pentru a face asta și asta e role description-ul tău, înțelegi?
Da,
atunci, și... Tot e ok.
Depinde, nu,
da, depinde
de legislație.
De exemplu, nu, legislația, dar legislația știi cum faci, cum se întâmplă, cum se rezolvă problema cu legislația la alte companii? Ies, dau orele care tu le-ai lucrat, dublu, adică tu poți să-ți iei zile libere. Da, de exemplu, dacă tu ești mai mult, da, tu poți iei orele astea, nu e extra, dar poți să-ți iei ca zile libere. Da, și mai mult ca te ies dublu și mai mult ca când tu numeri orele, acolo e ceva gen, dacă tu ai lucrat una, două ore, poți să-ți iei pe urmă 3-4 ore, dar dacă tu s-a întâmplat că ai lucrat mai mult de 3-4 ore, toată ziua să consideri, sau nu 3-4 ore, nu știu sigur, e că eu țin minte că...
Dar asta tot e o formă de primi bani.
Da, exact, dar este oricare trebuie școală în care spune că dacă o să lucrezi mai multe ore, tu o să ai o zi liberă pe urmă. Și, mă rog.
Asta tot e o formă de primi bani, pentru că tu ai o extra zi liberă pe care tu nu aduci valoare la companie, dar compania ți-e oricum îți plătești salariul full.
Da, dar oricum asta nu te exclude că tu trebuie să duci la parties cu laptopul în geantă și să nu bei alcool.
Da, dar tu ai o zi extra în săptămâna viitoare în care tu ai să organizezi alt party compensație.
Tu poți spui, de exemplu, dacă asta e voluntariat, tu poți spui că sorry, că eu nu vreau asta să fac.
Și mai este o chestie interesantă, Vlad, uite, faptul că tu ești on call, asta chiar e tare curioasă, faptul că tu ești on call, asta nu înseamnă că tu stai cu laptopul deschis, corect?
Absolut.
Adică asta înseamnă că laptopul e cu tine, tu poți să-l deschizi în orice moment, dar trebuie să fie o metodă prin care tine să te anunți cu ceva. Adică eu încerc să înțeleg, deși există că pager duty și toată chestia asta, există un sistem de pagering, trebuie să fie o metodă prin care tine să te anunți, hei, ceva s-a întâmplat, o alarmă se întâmplă.
Absolut.
Și, de exemplu, la mine e configurată pe telefonul meu personal. Deci tot nu e tare corect. Și multe companii, by the way, pentru ca să nu depindă de telefonul tău, pentru că poate tu n-ai telefon, decât tu nu vrei să ai telefon. Și atunci tu când ești on call, tu când ești on call, de exemplu, dacă eu n-am telefon și eu sunt on call, eu pot spune, eu sunt on call, dar eu nu pot sta o noapte cu laptopul deschis, corect? Și dacă eu n-am telefon și eu nu pot deschide, și nu pot sta cu telefonul deschis, dați-mi un aparat care pune să mă trezească la ora oricare. Și de asta multe companii mari, în principiu, la oamenii care când ești on call, la oamenii se dă un aparat telefonic ca să acopere acest use case. Și asta absolut. E încă un beneficiu la faptul că da, tu o să fii un call, da, tu poate nu o să fii remunerat cum tu vrei, dar tu ai un device în principiu, tu ai un telefon de serviciu.
Da, dar asta nu e plus. Eu ți-a spun că asta nu e plus. Pentru că eu trebuie să port două telefoane cu mine. Tadam! Și mai mult de atât, eu personal am o politică care pentru mine e foarte principală. Eu am device-uri de lucru și ele sunt absolut device-uri de lucru. Asta înseamnă că eu de pe telefonul de lucru, dacă el chiar e mai crutoi și are cameră mai bună, eu n-am să fac poze personale, eu n-am să fac nimic și ilimitat de lucru. Și compul personal exact. Eu pe compul personal îl închid după lucru și dacă eu am de făcut ceva, compul de lucru îl închid după lucru și dacă am de făcut ceva personal, eu închid compul personal. Eu nu vreau ca nimic din viața mea personală să fie tangibil cu device-ul de lucru. Și eu puțin pentru că ele... Ele sunt trăcuite, ele sunt manageuite și așa mai departe, at least. Și asta e altă nuanță, pentru că asta eu consider asta un disconfort, de fapt. Pentru că tu ai un device în plus. Dar da, tu ai dreptate, este un device în plus care tu ești mandatory să-l pui pe nu mandatory, dar pe volum maxim și dai foială, știi?
Guys, eu văd asta ca oportunitate. Pentru ce ți-a să ai ca device de alertă, pentru ce tu să ai un telefon. Asta e scump, trebuie să mai plătești acolo subscription-uri, всякая фигня. Trebuie să device mai simplu, așa?
Pager,
no. Exact, un pager. No,
no. Vlad, îți explic, asta are logic. Și îți explic, deși pentru că eu telefonul de lucru am
glumă, măi.
Internet mobil. Dar mai este chestia, de exemplu, internetul mobil. Pentru că eu sunt cu compul în mijlocul pădurii, eu mă cătă pe bicicletă și se întâmplă lefta și fac. Eu am deschid telefonul, fac hotspot și eu pot să fixez anywhere problema. Și that's why.
Să faci hotspot pentru internet mobil, tot nu străbește chiar telefon. Adică pager-ul ăsta ar putea să lucreze ca 4G bridge.
Băi, da, dar ca bă, anyway, există deja device-uri care să... Și, dar da, Sava, eu personal am escalare pe telefonul personal. Adică ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu pur și simplu, dacă eu nu, în scurt, mie îmi vine alertă pe telefonul de serviciu, dacă eu timp de 3 sau 4 minute nu acționează, mie îmi vine SMS pe telefonul personal și dacă eu încă peste 3 minute nu reacționează, pe mine mă sună pe telefonul personal. De atât când e tare îmi place să dorm noaptea prostă.
Da, e că fix asta și eu am vrut să spun, pentru că când eu m-am dus la universitate și am spus că eu devii programist, nimeni nu mi-a spus, uite, asta înseamnă că tu, de fapt, înseamnă câteodată că trebuie să stai cu telefonul noaptea, să trezească și să te uiți în cod noapte. Iaca,
romantică, Sava.
Doamne ferește.
Păi, dar eu nu ți-am povestit despre escalation, așa că tu m-ai întrebat despre asta, dar eu aleacă.
Da, cum atunci se întâmplă escalation-ul?
Escalation-ul, de obicei, fiecare echipă își setează singur, dar sunt... noi personal escalăm la următorul... Deci, în primul rând, se duce escalarea la următorul pe rotație. Uh-huh. Dacă următorul pe rotație nu răspunde, merge la team lead. Și mă tinc acolo și se închide. Eu știu că de obicei la companie ajungești la CTO sau la CEO.
Da, asta și-am întrebat, adică ce la CTO ajunge, adică cum?
Probabil să ajungă la domain lead, nu? Noi companie foarte mare și acolo. Dacă să ajungă la CEO, eu nu știu.
Auzi, dacă ai câte 10-15 minute între fiecare, apădăm e dimineață până ajunge la CEO.
Păi, posibil să ajungă, dar poate
și aveți mega critici.
Da. Și tu nu mai lucrezi pentru că deși el a ajuns la CTO.
Știi cum? Uvâi, a?
But.
Shit happens.
Da, dar, da, mai este o nuanță iarăși. Da, deci poate ajunge la CTO și la CEO servicii mega critici, business critici, știi? Nu știu. Dar Incon Plus deși trebuie telefon, pentru că noi avem o echipă separată care se ocupă doar de incidente, incident management team. Și ei fac... Ei fac conexiuni între multe echipe, pentru că, cum s-a zis, companiile mari lucrează pe microservicii și s-a întâmplat un incident care, de fapt, nu e problema ta, dar a chicat alt serviciu de care tu depinzi.
Exact.
Și ei a chicat, de atâta altă dependență a chicat. Și, deci, cei nu este începe să strezească piteți și oamenii ăștia de obicei sună pe telefon și zic salut, noroc, cum atine? Sper că n-ai jisat nică fezi.
Microservicii într-un monolit mare, da, Sava? Așa se primește.
Nu mi-e spune oamenii cum vor, dar...
Da, apropo, asta
котлета, e... Котлета.
Asta probabil că o să fie tema noastră. Noi am avut acolo o temă care tot așa o purtam din episod în episod și așa n-am discutat-o despre Monolith is the Future. Și tu care i-ai arhivat vreo 200 de ani urmă. Dar...
Nu, pentru că eu m-am dus pur și simplu alta care e mai bună, în opinia mea.
Mai bună.
Putem, da, care se numește The State of Shopify Monolith. Pentru
da. Și la dânsa noi o să ajungem peste un episod. Asta a fost episodul despre On Call. Următorul episod, vă amintesc că 1 octombrie și noi facem Hacktoberfest event, așa că alăturați-vă. Dar peste un episod o să vorbim despre Monolith. Merge, Sava?
Da. Action-oriented, cum noi am cărat-o vreo jumătate de ani.
Dar eu să dau un sfat la tăți, să dau un sfat referitor la această temă. Dacă vă duceți la interviu, adăugați-vă așa o întrebare. A voi aveți un caller? Și dacă da, ele se plătesc?
Asta e bună. Asta e punct tare bun.
Eu sincer ne l-am pus în lista mea de întrebări pentru companie. Asta e mega important. Și eu de obicei, dacă ele nu se plătesc, eu întreb dacă mărim base server-ul, știi?
Nu momentul potrivit să vorbesc despre lucruri importante. Anyway, asta e momentul să ne zăcruglim, pentru că noi deja peste ora am trecut. Îți mulțumesc, Vlad, că ai venit și ne-ai povestit despre On Call-uri la voi în companie. Și Sava tot o adăugat încă la dânsii din companie. Eu am stat și v-am ascultat, mi-a tare neplăcut. Sper și ascultătorii noștri tot au prins ceva de folos. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Asta a fost Causei Show. Ascultați-ne pe toate platformele. O seară frumoasă și un weekend plăcut. Pa, pa!
Bye.